Vážená paní předsedkyně, domnívám se, že v průběhu řízení bylo prokázáno, že neoprávněné stíhání a neoprávněné odsouzení pana Šafránka je porušení povinnosti ze strany státu. Bylo prokázáno i to, že v příčinné souvislosti s tím vznikla panu Šafránkovi nemajetková újma. Pokud jde o tu újmu, upozorňoval jsem zde již při minulém jednání na kritéria, podle které by se závažnost této újmy měla hodnotit. Jedním z těchto kritérií je povaha trestní věci. Pojďme si z toho odsuzujícího rozsudku přečíst, čeho se měl pan Šafránek dopustit. Dne 31.7.92 kolem 2. hodiny u obce Holetín násilím odvedl poškozenou, připomínám, že poškozené v té době bylo 16 let, ze silnice do vzrostlého obilí, kde ji donutil ke tření jeho pohlavního údu a orálnímu a análnímu pohlavnímu styku, po němž ji vyhrožoval, že pokud celou záležitost někomu oznámí, nakazí ji virem HIV nebo ji zastřelí. To tedy o velice závažný, násilný, sexuální trestní čin na mladistvé dívce a domnívám se, že trestní zákonník nezná mnoho odpornějších trestních činů. Tedy to, co bylo panu Šafránkovi vytýkáno a z čeho byl potom po tu dlouhou dobu téměř 20 let odsouzen, je velice závažné. Délka trestního řízení. Zde se můžeme zdržet poměrně krátce, protože to je jasná, 17 let byl odsouzen, 18 let trvalo trestní stíhání. Tedy opět doba velice dlouhá, po kterou by trestní řízení rozhodně trvat nemělo. U čeho se zdržíme déle je způsob vedení trestního řízení. V průběhu zde vystávaly při dokazování jednotlivé chyby, kterých se orgány činné v trestním řízení dopustily. Zdravotnický posudek. Nemá zde asi cenu poměrně se pouštět do těch odborných pojmů. Bylo jasné, že ve spermatu byla nalezena krevní skupina, a pan Šafránek je takzvaným nevylučovatelem krevní skupiny. To znamená, v jiných tělních tekutinách než v krvi tuto skupinu není možné najít. Jednoznačně tedy už z tohoto jediného důkazu jeho vina vyloučena. Spíše se musíme ptát, jestli stát, soudce, státní zastupitelství tuto chybu mohlo z nedbalosti přehlédnout. Existují trestní spisy, které mají 10 000 stran, kde jsou desítky šanonů. Ale tohle nebyl ten případ, tady šlo o běžné trestní řízení. Rozsudek prvního stupně, si dobře pamatuju, byl na číslo listu 246. A přehlédnutí takto zásadního důkazu, soudci se vždy jako první odchylují ke znaleckým posudkům, je to pro ně jednoduché z nich vycházet. A přehlédnutí takto důležitého důkazu se mi nemůže jevit jinak, než že šlo již o nějaký úmysl. Rekognice. I zde chápu, že probíhá rychle rekognice ve chvíli, kdy je pachatel zadržen, mění se tam osoby, můžou se potkat, ale toto opět není ten případ. Tam byla prodleva několik měsíců. Policisté sami aktivně po rozmyslu si naplánovali, že v srpnu roku 92 se pan Šafránek s poškozenou mají potkat při výslechu. Stanovili jim stejný čas, stejnou hodinu, museli tedy vědět, že to viděli. A sama poškozená se potom k tomu vyjadřovala, byla vyslýchána 17.9.92, sama uvedla, že pana Šafránka viděla, vysvětlovala to, proč nejdřív ho označila jako pachatele, kterému by mělo být 40 až 50 let, a pak ho označila pana Šafránka, kterému bylo 19, samozřejmě to nedokázal spokojivě vysvětlit. Přesto, a hezky to konstatovali hradeční policisté při obnově, kdy uvedli, tedy dle nás byl tento úkon proveden proti všem pravidlům. Přesto k tomuto důkazu soudy přihlédly. Opět tak museli vidět ta pochybení a tvrzení, že šlo pohou nedbalo, se mi jako hodně přitažené za vlasy. Rekonstrukce. Podívejme se na to zpětně optikou, jakou na to koukáme teď. My víme, že pan Šafránek to neudělal, nemohl to udělat objektivně, kvůli tomu znaleckému posudku souboru zdravotnictví. Jak tedy ta rekognice mohla probíhat? Jak on mohl ukazovat na místa, kde se to stalo, když to skutečně nemohl vědět? Nenapadá mi jiné vysvětlení, než že ty policajti ho tam vozili, nastavovali ho na ty místa a fotili ho. Pravděpodobně tam byly dvě rekognice, to už se nedovíme, protože pan Šafránek si pamatuje na to, že se něco událo v noci, asi tam neukázal na to, co potřebovali, tak ho tam vzali druhý den bez obhájce a podepsali tam časy, v kterých té rekognice dojít nemohlo. Jsou to zase okolnosti, které určitě nepatří do trestního řízení demokratické země. Další drobná pochybení, ať už to neoznámení zadržení státnímu zástupci nebo proházení čísel u té rekognice, to už asi jen dokresluje to, co jsem zde uvedl. Samotné chyby potom byly i v té obnově. Soudy, to krajský soud v Brně, přestože věděl, že pan Šafránek ten čin nespáchal a na ten, k tomu znásilnění měl dojet na babetě, tak se snažili, bylo jasné, že na té babetě nejel, žádná babeta v tom případu nefiguruje, tak přesto se mu ty soudy snažili ponechat ten trestní čin neoprávněného užívání té babetě. To je věc, která nejde o žádné právo, jde o pouhou logiku, která nedává smysl, a proto se to obnovené řízení protáhlo zase na dobu 3-4 let. Domnívám se, že tedy chování státu v této věci je jak po stránce společenské, tak i právní zvlášť odsouzení hodné. A je to okolnost, která bude hrát roli, nebo měla by hrát roli při stanovení výše voluntární satisfakce. Už v roce 2001 ústavní soud ve věci 4 US 315 v roce 2001 uvedl, že subjektivní prvek zavinění má význam při určování výše náhrady majetkové újmy. Podrobně se tímto zabýval ústavní soud nedávno ve věci, myslím, že jsem o ní také minule tady hovořil, 1 US 1586 roku 2009, je to ten případ Vývek proti AHA. Ústavní soud uvádí, že vedle míry závažnosti a intenzity neoprávněného zásahu do osobnostních práv jednotlivce je nezbytné zkoumat i další okolnosti neoprávněného zásahu. Je nutno brát na zřetel všechny okolnosti případu, ať již právní nebo skutkové, jakož i okolnosti polehčující či přitěžující. Dále cituji. V tomto směru lze dojít k závěru, že v případě zlého záměru na straně původce neoprávněného zásahu by měl soud svůj odsudek nad tímto společensky právně zvlášť odsouzeným hodným chováním vyjádřit právě citelným určením výše peněžitého za rozkročení. Mělo by být snahou všech, aby k podobnému chování, k podobnému procesu už nedošlo, nebo docházelo co nejméně. I k tomu se ústavní soud v té věci vyjádřil. Uvedl, že existence pouhé hrozby či přímo uložení značné a citelné částky lze v uvedených případech vnímat za žádoucí. Další okolnost, která by nahrávala tomu, aby částka odškodnění byla vysoká, je nulová snaha státu. Stát sice vyplatil dobrovolně určitou částku za pobyt ve vězení a ve vazbě, to, co jsme zde řešili při minulém jednání. Ale co se týká této částky, stát neměl snahu to nějak řešit, neučinil ten nárok co do základu nesporný nebo do určité částky, ale stále nechává na panu Šafránkovi, aby tu věc stáhnul sám a smizal. Následky, třetí a poslední kritérium. Já zde omezím své komentáře k tomu a spíše budu citovat, co zde uvedli svědci. Klidně v protokolaci to může být uvedeno obecně na odkazy na citace svědků, ale byl bych rád, aby to zde zaznělo, protože už uplynula nějaká doba od toho minulého jednání. Pokud jde o následky, které směřovaly dovnitř, do osobnosti pana žalobce, do jeho osobní integrity. Paní Šafránková, sestra, uvedla, následky jsou nevratné, zničilo mu to život, není schopen vyjádřit své pocity, dát na jeho radost, jeho sebevědomí je nulové, nevěří sám sobě, nevěří lidem, nedokáže si vybudovat vztah. Svědek Němec Strýc uvedl, když se žalobce vrátil z vězení, byl z toho celý špatný. Pan Vlach uváděl, byl veselý, moji synové, kteří spolu kamarádili, jsou rok mladší, poté to bylo horší, dolehlo to na něj asi fest, potýká se s tím doteď. I dnes jsme slyšeli o tom, že před tím zásahem byl sice uzavřenější, ale ve vztahu ke kamarádům, ke známým, k rodině byl příjemný, veselý, měl radost z úspěchu, měl spoustu kamarádů. Byl to normální mladý kluk, který nevybočoval. Když se vrátil, naopak nemluvil, nic neřekl, bál se lidí, nekomunikoval, nedůvěřoval, byl ustrašený, zatvrzelý a tu si o té situaci nedokázal mluvit ani mezi svými nejbližšími. Pokud jde o zásah, který se projevil nejvíc nebo nejvíc viditelný, ve společnosti jde o zásah do cti, do dobré pověsti, vážnosti a postavení. I k tomu svědci podrobně vypovídali. Sestra uváděla, můj bratr žil s celchem devianta, pro někoho je kriminálníkem ještě dnes. Strýc Němec uváděl, život v malém městě je velmi odlišný než například život v Praze. Všichni se tam znají, věděli o tom všichni. Jednou moje žena přišla domů s prácem, že nějaká dopračka mávala v práci novinami, že byl šafránek odsouzen. Svědek Vach uvedl, že o tom, že žalobce byl odsouzen, věděli všichni jak v Hlinsku, tak ve Štírci nebo i jinde, když jsme se setkávali. To bylo na přetřesu u všech. Paní Vlachová uvedla, lidé mi říkali, tamhle ten můj synovec dělá hroznou práci, on je kriminální, byl odsouzen a chtěli, abych jim to vysvětlila. Už bylo horší chodit na zábavy, zejména naši synové, kterými toto bylo předestíráno. Dnešní výpovědi na to navazují. Pan žalobce dodnes zůstává, neste se na sobě šmouhu kriminálníka, přišel o kamarády, on i rodina, lidé uvádějí, když jdou kolem domů, tady vidí kriminálník. I v ostatních obcích, nejenom v Hlinsku, se na to ptali, byla to pro město velká senzace, na pana žalobce se lidé dívali skrz prsty. Pokud jde o profesní život, opět svědci se shodně vyjádřovali k tomu, že asi rok nemohl sehnat práci, poté ji našel, bylo to na jatkách, byly tam špatné hygienické podmínky, bratr tam i onemocněl, dělal tam úplně vše, byl ale rád, že má práci, neboť pracoval vždy, uvedla sestra, obdobně i dnešní svědci. Rodinný život, poslední složka, které budu se vyjadřovat podrobněji. Zde bych to rozdělil na rodinu dosavadní, širší, tedy vztah s rodiči, s příbuznými, a potom na rodinný život vlastní. Pokud jde o tu rodinu širší, pan Šafránek byl rodinný typ, který byl na rodinu fixován. To více mu muselo zasáhnout, když rodina ztratila soudržnost, jak to uvedl pan svědek Šmaha. Nedokázal komunikovat ani s rodiči o věci. Poznamenalo to maminku i sestru, uvedla paní Rovnová. Maminka to těžce nesla, plakala. Paní Šafránková uvedla, nás brali tak, že jsme rodina, co má doma toho Gráza, a širší rodina se od nás trochu odtáhla. Toto potvrdil i svědek Vlach, a tohle je důležité, že i ta nejbližší rodina pod tíhou důkazu, pod tíhou toho pravomocného odsouzení tomu uvěřila a odtahla se, došlo k narušení vztahu. Pan Vlach uvedl, jeho matka říkala, že byl tu noc doma, ale po odsouzení jsme už matce žalobce nevěřili. Dvakrát už jsme k ním nejezdili, kdy to bylo těžké setkání, zejména s matkou, která pořád věřila, že je žalobce nevinné. Moji synové po odsouzení žalobce tomu také věřili, že to udělal. Pani Vlachová uvedla, my jsme tomu původně nevěřili, ale potom, co jsme začali pochybovat, a zvlášť poté, kdy soud rozhodl, protože jsme se domnívali, že bychom měli věřit soudu a policii. Už jsme potom ani tak často nejezdili k příbuzným. Stejně devastující účinek to mělo i na rodinu vlastní. Zatímco předtím byly vztahy s děvčaty normální, v tom věku běžné, potom už nemohl si najít děvče, protože znásilnil, uvedla paní Romová. Svědek Pospíšil, jeho vrstevník uvedl, že holek se styděl, bál se, předtím ne. Pan Němec uváděl, že ví, že žalobce má děti rád, to se pozná. Byl jsem u něho s doučaty, je to strašná škoda, nebo život, že je jenom jednou a nedá se to vrátit. Ale uvědomilo ho to na to, že se nikdy nedokázal oženit. Já jsem zde teď uváděl jednotlivé složky, do kterých bylo zasaženo. Ale domnívám se, že systém ochrany osobnosti je potřeba brát komplexně a komplementárně. Ta osobnost je celek a ty jednotlivé složky se doplňují. V právu na profesní život, o kterém jsem tak hovořil, je například i právo na všestranný svobodný rozvoj. V právu na soukromí je zahrnuto i právo na nerušené provozování svých zálib a podobně. Myslím si, že tedy není možné to atomizovat na ty jednotlivé zásahy, ale držet se toho, jaký skutečně účinek to mělo na celou osobnost pana Šafránka, jak to bylo tvrzeno a jak vyplynulo z provedených důkazů. Je mi jasné, že jde o takzvaný hard case, jde o případ, kde se těžko hledá srovnání v judikatuře českých soudů snažil jsem se, předkládal jsem zde nějaká srovnání v osobnostních sporech, asi nebyla příliš přiléhavá, protože srovnávat pomluvu, že mám Milenku v novinách, je nesrovnatelné s tím, co se stalo zde. Co se stalo? Klient po celou tu dobu se každé ráno probudil jako násilník. Šel jako násilník do špatně placené práce, protože lepší práci nesehnal, když je pracovitý. A jako násilník se z této práce vrátil a strávil taky zbytek dne, protože jeho sociální interakce byla značně omezená. Po celou tu dobu všichni, s kým se setkával v práci, známí, kamarádi, rodina, věděli, že je sexuální násilník. Pojďme si tady teď každý z nás tady udělat takový test, za jakou částku bychom toto vyměnili, za jakou částku bychom byli toto schopni podstoupit. A pokud k nějaké částce dojdeme, pak by to měla být ta částka, která bude panu Šafránkovi přiznána. Setrvám na svém žalobním návrhu a navrhuji, aby soud žalované uložil, aby uhradila částku ve výši 31 880 000 Kč s úrokem ve výši 7,75% od 9.5.2011 do zaplacení. Pokud jde o náhradu nákladů řízení, sestává se z paušální odměny. Napočítal jsem 3 úkony právních služeb a 2 cestovné klienta v roce 2012-2013 zaplaceny.